Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քարյակի 12 պահանջները շարունակում են նալ քաղաքական ուժերի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Կադրային ջարդ ֆինանսների նախարարությունում նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հրամանով աշխատանքից հեռացվել է նախարարության վերահսկողական ծառայության ողջ կազմը։ Սա այն ծառայությունն է, որ ժամանակին բացահայտեց Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորմամբ դիզելային վառելիք գնելու փաստը։ Ինչպես էր Հիլարի Քլինտոնը հորդորում Էդվարդ Նալբանդյանին դուրս գալ Ցյուրիխյան հյուրանոցի սենյակից, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարն իր նոր գրքում մանրամասներ է հաղորդում հայ թուրքական արձանագրությունների շուրջ ծավալված կուլիսային զարգացումների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Նյու Յորքում սփյուռքահայերը ստորագրահավաքեն նախաձեռնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հորդորելով անհապաղ հետ կանգնել Պուտինյան մաքսային միությանը անդամակցելու որոշումից, հատկապես հաշվի առնելով վերջին շրջանի գործանարար զարգացումները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը կոչ արել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային աջակցություն ցուցաբերել Հալեպի անպաշտպան և տարապող ժողովրդին։ Հայդատի հանձնախմբի նամակը ավարտվում է Օբամային ուղված կոչով ամենաուշը, մինչև հաջորդ շաբաթվա վերջ արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրել Ամերիկայի հայ համայնքի առաջնորդների մասնակցությամբ և քննարկել Հալեպի փրկության ծրագիրը։ Հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին վկայում են տարածաշրջանում մեծ լարվածության մասին, ինչը վտանգում է նաև ՀՀԿ ներկայացուցիչների կյանքը։ Այդ մասին տրենդ ադրբեջանական գործակալության հետ զրույցում հայտարել է ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում իր զայրույթն է հայտնել ռուսական տանկերը Ուկրաինա մտցնելու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ռուսական 3 տանկ է շարժվում դեպի Լուգանսկ, պաշտոնական Մոսկվան հերքում է այդ պնդումները։ Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ ճնշում գործադրել Վրաստանի վրա։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո Թբիլիսիում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, փոխանցելով Վլադիմիր Պուտինի հավաստիացումները։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը չի խանգարի Վրաստանին այլ երկրների ներառյալ Ռուսաստանի հետ պայմանագրեր կնքելու հարցում։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 3-3-ով մեկնարկել է Բրազիլիայի հաղթանակով, աշխարհի հնգակի չեմպիոնը 3-1 հաշվով պարտության է մատնել խորվաթներին։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014-ի առաջնության բացման օրը Բրազիլիայում զանգվածային անհանազանդություններ են տեղի ունեցել աշխատավարձերի բարձրացման և առաջնության անցկացման կապակցությամբ հավելավճարների պահանջով գործադուլներ են հայտարարել Ռիո դե Ժանեյրոյի 3 օդանավակայաններ և Սան Պաուլոյի մետրոյի աշխատակիցները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը, նախտեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարոզյայից հետո այսօր խորհրդարանական ուժերը շարունակում էին ամփոփել քաղաքական շաբաթը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, քաղաքական թիվ 1 թեման, որ դարձել է ազգային ժողովում ներկայացրած ուժերի քննարկման թեման, ընդդիմադիր քարոզյակի հեղինակած 12 կետերն էին, որոնց իրագործման համար հիշեցնեմ, ընդդիմությունն իշխանություններին ժամանակ է տվել մինչև սեպտեմբեր։ 12 կետերի շուրջ այսօր խորհրդարանում հնչած գնահատականներն իմ եբերել Աստղիկ Բերևյանը։
Իշխանությունը պետք է որոշի կամ փրկել հանրապետականին կամ երկիրը, անդրադառնալով իշխանությանը ներկայացրած քարյակի 12 կետանոց պահանջներին, նման հայտարարություն արեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Կետեր ցանկության դեպքում մեծ դժվարությամբ կարող են կատարվել, բայց այդ կատարվելու դեպքում լուրջ քանդուքարափը լինելու հանրապետական կուսակցություն։ Այդ ուզելը նշանակում է սեփական թիմի ձերկվել, սեփական փողերի ձերկվել, սեփական աջակցող օլիգարխների ձերկել, մեծամասնականի կոճակների ձերկվել եւ այլն։ Թող ուզենա։
Քարյակի անդամ հայազգային կոնգրեսը կարծում է, այս պահին էլ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը իշխանապահության պահանջն է։ Ժամանակն ի վնաս մեզ է աշխատում, ասաց Արամ Մանուկյանը, բայց ընդառաջում են ոչ իշխանական գործընկեր դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստանին, որոնք այս պահին իշխանության հրաժարական պահանջելը նպատակահարմար չեն համարում։
Մենք հույս ունենք, մենք աշխատում ենք դրա, որ սեպտեմբերի վերջին, այնպես ինչպես մենք ենք մտածում, այնպես մտածողների քանակը շատ կլինի քաղաքական դաշտում։ Սա ամենը։
Սեպտեմբերը կգա Համարին հետը։ Վարգավաճ Հայաստանը չի շտապում։ Նաիրա Զոհրաբյանը հորդորեց.
Եկեք իրադարձությունները արհեստականորեն առաջ չմղենք եւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել սպասելու մինչեւ սեպտեմբերի վերջ, եւ այդ ժամանակ քարյակը արդեն կհրապարակի իր հաջորդ քայլերը։ Վստահ եղեք, որ հանրությունը հաստատ չի հիասթափ։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եկավ եւ խոստացավ.
Որևէ կետ անպատասխան չի մնա, իհարկե ժամկետների հետ կապված ես կողմնակի չեմ, որ տրվում են ժամկետներ, մենք միաձկյակի ձիրներով դրանք կտացնենք քննարկման առարկա և նաև կնշենք, թե որոնք են ընդունելի և չնշանակում, որ իմպերատիվ այն ամեն ինչ կրված է, դրանք պետք է կատարվեն իշխանության կողմից, բոլորը մենք մեր մոտեցումները ցուցաբերենք, որոշ մասը նաև ծառայադրական փոփոխությունների քննարկումների ժամանակ։
Վերջին օրերին ֆինանսների նախարարությունից տեղեկություններ են ստացվում զանգվածային կադրային փոխատեղումների և պաշտոնանկությունների մասին։ Հիմնական հարվածը հասցվել է ներքին աուդիտի և վերահսկողության ծառայությանն, այս կառույցը հիշեցնեմ վերջին 1.5 տարիներին հանդես եկավ մի շարք աղմուկալի բացահայտումներով, դրանցից մեկը վերաբերում էր Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորման Peugeot դիզելային վառելիք ձեռք բերելու փաստին։ Այսօր արդեն այս բացահայտումների, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարության մի շարք այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցները գործազուրկ են, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պետ եկամուտների կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության միավորումից 2 ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն 100-ից ավելի մարդ զրկվել է աշխատանքից։ Ընդ որում գործազուրկ են դարձել միայն նախկին ֆինանսների նախարարության աշխատակիցները։ Այս մասին լուրերը մեզ հետ զրույցում հաստատեց ֆինանսների նախարարության արդեն նախկին աշխատակիցը։ Մերի Ավաքյանը 9 տարի աշխատել է նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ Հունիսի 10-ին տեղեկացել է, որ արդեն 4 օր է իրեն աշխատանքից ազատել են, որպես պատճառ բերելով 2 կառույցների միավորումը։
Բայց որքանով ծանոթ եմ քաղցարայության օրենսդրությանը, եթե վերակազմակերպվում է ՊԵԿ-ը, այսինքն միաձուլվում է ֆինանսների նախարարությանը, պետք է որ իրենց մոդել լինեին տրամաբանական կրճատումներ։
Սակայն ինչքան հասկացա, 100-ից ավելի աշխատակիցներ կրճատվել են միայն ֆինանսների նախարարությունում։
Այո, բայց ասենք տարօրինակն այն է, որ մի ամբողջ բաժին է կրճատվում։ Կարող էին ասենք ըստ քաղցարայության օրենսգրքի, ասենք նախապատվություն տալ դասային աստիճան ավելի բարձր ունեցողին եւ այլն, բայց որ ամբողջ բաժին է կրճատվում, դա տարօրինակ է անշուշտ։
Ֆինանսների նախարարության որոշ նախկին աշխատակիցներ, որոնք ներկայանալ եւ ձայնագրվել չցանկացան, ասում էին, որ ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ եւ ֆինանսների նախարարության նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ազատվում է հատկապես նախարարության հին աշխատակիցներից եւ թափուր աշխատատեղերը համալրում ՊԵԿ-ի կադրերով։ Արդեն գործազուրկ Մերի Ավաքյանի փոխանցումը աղմուկը բարձացել է հենց իրենց բաժնից, սակայն իրավաբանական եւ ֆինանսական վերահսկողության բաժնում իրավիճակն ավելի սրված է։
Իրավաբանականը նաև վերահսկողության պետությունում ա եղել այդպիսի կտրուկ կրճատումներ, ընդհուպ խոսքը գնում է միջև 50 մարդու մասին։
Հարկ է նշել, որ նախկին ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը, որը ղեկավարում էր Սոնա Ղարիբյանը, դեռևս նախորդ տարի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակ ՊԵԿ-ի գործունեությանն առնչվող մի շարք խախտումներ էր բացահայտել։ Ամենաաղմկոտ բացահայտումներից էին կառավարության սուբսիդավորմամբ Peugeot դիզվառելիքի բաշխման ծրագրում հայտնաբերված խախտումները, որից ըստ շրջանառվող լուրերի օգտվել էին ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները։ Այժմ փաստորեն այդ ողջ տեսչությունը լուծարված է։ Կատարված կրճատումների մասին պարզաբանում խնդրեցինք ֆինանսների նախարարությունից, խոստացան պատասխանել օրվա ընթացքում։
Դժվարին ընտրություն, այսպես է վերնագրել Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն նորերս լույս տեսած իր 635 էջանոց գիրքը, որը շատերը Միացյալ Նահանգներում կարել են ոչ միայն որպես անցած ուղու յուրատեսակ ամփոփում, այլև 2016-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու քողարկված հայտ։ Քլինտոնի գրքում բազմաթիվ դրվագներ կան, որ վերաբերում են մեր տարածաշրջանին, այդ թվում այն կուլիսային զարգացումների մասին, որ ծավալվել էին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդող ժամերին շվեյցարական Ցյուրիխ քաղաքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը դժվարին ընտրություն իր գրքում անդրադառնում է նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելու Ցյուրիխյան իրադարձություններին, որտեղ նա անձամբ միջնորդել է երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ասպարես թերթը Քլինթոնի գրքից որոշ հատվածներ է մեջբերել։ Հիլարի Քլինթոնը պատմում է, թե հոկտեմբերի 10-ին, երբ արդեն հյուրանոցից մեկնում էր Ցյուրիխի համալսարան, ուր պետք է տեղի ունենար ստորագրելու արարողությունը, խնդիրներ են առաջացել Նալբանդյանի, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, վերջինս իմանալով, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն պատրաստվում է ստորագրելու արարողության ժամանակ ելույթ ունենալ, հրաժարվել է մասնակցել արարողությանը, հրաժարվել է դուրս գալ հյուրանոցից։ Երբ Քլինթոնը գրում է, որ իրենց մեքենաները հետ են շրջել, գնացել են հյուրանոց, որտեղ մնում էր Նալբանդյանը, այնտեղ սկզբում նրա հետ բանակցել է Ֆիլիպ Գորդոնը, բայց Նալբանդյանը անդրդվելի է մնացել, ինքը հեռախոսով մեկ ժամ բանակցել է Դավութոգլու և Նալբանդյանի հետ, առաջարկել է հայտարարություններ չանել և ի վերջո ինքը անձամբ բարձրացել է վերև հանդիպելու Նալբանդյանին։ Ի վերջո ես վերև բարձրացա անձամբ խոսելու Նալբանդյանի հետ։ Ինչ կլինի, եթե իրադարձության ժամանակ մենք պարզապես չեղյալ համարենք ելույթները, ստորագրել փաստաթղթերը, ոչ մի հայտարարություն չանել և հեռանալ։ Երկու կողմն էլ համաձայնեցին այս տարբերակին և Նալբանդյանը վերջապես դուրս եկավ։ Մենք քայլեցինք ներքև, նա նստեց իր մեքենան և գնացինք դեպի համալսարան։ Տեղում ևս 1.5 ժամ պահանջվեց ձեռքեր ոլորելու վրա, որ նրանք վերջապես հայտնվեն հարթակում։ Մենք ստորագրելու արագացված արարողություն կատարեցինք և հետո ծանր բեռից ազատվածի թեթևությամբ յուրաքանչյուրը հեռացավ այնքան արագ, որքան կարող էր, գրում է Հիլարի Քլինթոնը, նշելով, որ այսօրվա դրությամբ կողմերից ոչ մեկը չի վավերացրել արձանագրությունները և գործընթացը մնում է կանգնած։ Այնուամենայնիվ 2013-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած մի համաժողովում Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարները երկու ժամ հանդիպում են ունեցել քննարկելու առաջ շարժվելու հնարավորությունները, և ես մինչև հիմա հույս ունեմ, որ ճեղքումը կկատարվի, գրում է Հիլարի Քլինթոնը։
Շարունակելով պատմական իրադարձությունների, ինչպես նաև դրանց ժամանակակից ընկալման թեման, տեղափոխվեն Գյումրի հայկական բոլշևիզմի օրան 1920-ի մայիսյան ապստամբության գլխավոր թատրաբեմ հանդիսացած Գյումրիում այսօր ևս գոհ չեն Երևանի ավականու Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշման արդիվ։ Գյումրիում հնչող բողոքի ձայների մեջ առանձնանում է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդինը։ Միքայել Աջապահյանի հետ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Զարմացած եմ ուղղակի այս մտածումից կամ ցանկությունից այսօր 2014 թվականին Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու առնչության այս որոշումից զարմացած եմ։ Պետք է ենթադրել, որ խորհրդային տարիներին պետք է փառաբանեին, բարձրացնեին, ամեն տեղ հուշարձանները դնեին, չեն արել, որովհետև նույնիսկ խորհրդային հայ ղեկավարներ հասկացել են, որ այս մարդը ոչինչ չունի արած Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե արել է բացասական։ Եթե Միկոյանը դեմք էր և ներգայություն էր խորհրդային համակարգի ամենավերին էշելոններում, այսօր մենք չպետք է ունենայինք ոչ Ղարաբաղի հարց և ոչ Նախիջևանի հարց, ոչ էլ Կարսի հարց։ Եթե մենք այդ հարցերը ունենք առ այսօր և այդ հարցերի բեռան տակ ենք կքած, նշանակում է Միկոյանը ոչինչ չի արել Հայաստանի և այս ժողովրդի համար։ Անիմաստ եմ համարում Միկոյանի արձան տեղադրելու շուրջ այս աղմուկը և ընդհանրապես արձան տեղադրելու կաղապարն, իսկ որովհետև եթե խորհրդային տարիներին դա չի արվել, ուրեմն ի՞նչ կարիք կա հիմա անելու։ Մենք ազգային հերոսներ ունենք, որոնք պետական և պաշտոնական մագաղտակով ազգային հերոսի կոչում ենք շնորհել, նրանց արձաններ ունենք, նրանց արձանները դրեք։ Եվ ինչու համար այսօր այդ արձան դնելու խնդիրն է առաջանում, կարծում եմ, որ այստեղ խոսում է փոքր ազգ լինելու բարդույթ, որ մեր ազգի մեջ շատերը փոքր ազգ լինելու բարդույթավորված իրավիճակի մեջ են և փորձում են գտնել մարդիկ, որոնց հայերի մեջ, հայ ազգիների մեջ գտնել մարդիկ, որոնք ինչ-որ իրենցից բան են ներկայացնում։
Եվ դա Անաստաս Միկոյանն է սրբազանը։
Դա անշուշտ Անաստաս Միկոյանը չի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առավոտը անդրադառնում է Դմիտրի Կիսիլովի այցին գրելով. Դմիտրի Կիսիլովը լրագրող չէ, նա Կրեմլի ագրեսիվ կացնային քարոշչության ներկայացուցիչ է։ Ոչ մի իսկական լրագրողի դատողություններ հանրապետական պատգամավորները չէին լսի նման ուշադրությամբ։ Եթե Դմիտրի Կիսիլովը լրագրող լիներ, նրանք այդպիսի հնազանդությամբ չէին ընկալի հյուրի ղեկավար ցուցումները, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք մեր ներքին կյանքը։ Իսկ այս դեպքում միանգամայն պարզ է ռուսաստանյան չինովնիկի գլխավոր ուղերձը. Ուզում եք անվտանգություն, պետք է ընդունեք նաև մեր տոտալիտար մշակույթը, ոչ թե ռուսական մշակույթը, որը հրաշալի ժողովրդավարական ավանդույթներ ունի, այլ այսօրվա Կրեմլից եկող քաղաքակրթական ազդակները։ Կիսելովի հայտարարություններին է անդրադառնում նաև լրագրի մեկնաբանը գրելով. Ինչ է ասել Կիսելովը? Ասել է այն, ինչին առանց այդ էլ գնում է Հայաստանը. Ասել է, որ Հայաստանը չի կարող լինել մի անվտանգության համակարգում և մեկ այլ մշակութային համակարգում. Նրա խոսքերից հետո քննադատության, ընդդիմախոսության, արժանապատվության դրսևորման ցանկացած դրվագ ողջունելուց բացի, սակայն առաջանում է մի կարևոր բան ճշտելու անհրաժեշտություն. Իրականում ինչ ներվրթովմունքի բուն պատճառը, որ Կիսելովը բարձրաձայնել էր այն, ինչին Հայաստանը բոլորի համար ընդունելի հայտնի ճանապարհով լուր գնում էր և ակնկալում անաղմուկ ու սահուն վերջաբան առանց բարոյական և ֆիզիկական ցավի, թե հենց այդ վերջաբանի դեմ է ընդվզումը. Եթե վերջաբանի դեմ է, ոչ թե ընդամենը դա բարձրաձայնելու և այսպես ասած իրենց անհարմար վիճակի դեմ դնելու, ապա պետք է որ չուշանա նաև հաջորդ քայլը՝ համարժեք գործողություններն ու քայլերը Հայաստանի այսպես ասած դաշնակցային միջավայրի դեմ, որ կոչվում է Եվրասիա և ՀԱՊԿ և որտեղ զբաղված են Զենքի և Հայաստանի շահի վաճառքով։ Հրապարակն անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի փեսաներից մեկին Զվարթնոց Մաքսատան պետ, մյուսին Շենգավիթի հարկայինի պետ նշանակելուն գրում է. «Պարզվում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանն ասում էր սկսելու եմ իմ մոտիկներից, խոսքը վերաբերում էր ոչ թե ստվերից դուրս գալուն և հարկերը կանոնավոր վճարելուն, այլ մտերիմներին բարձր պաշտոնների տեղավորելուն. Դեռ 100 օրը չլրացած վարչապետը փաստորեն խիստ արդյունավետ է աշխատում, մանավանդ սեփական ազգուտակի համար»։
Իրադրությունը Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ արդեն մի քանի ժամը, ինչ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները երկրի արևելքում հարձակման նոր ուղղություն են ընտրել, եթե նախկին մի քանի շաբաթներին հիմնական բախումները ծավալվում էին Դոնեցկի և Լուգանսկի մերձակայքում, ապա այժմ հիմնական ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են դեպի հարավ Մարիուպոլ։ Վերջին անգամ պաշտոնական Կիևը Մարիուպոլի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու անհաջող փորձ իրականացրել էր մոտ մեկ ամիս առաջ, մայիսի 9-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Facebook-ի իր էջում պաշտոնական հաղորդագրություններ հրապարակող Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հաղորդել է, որ հունիսի 13-ի լուսաբացին բանակը սկսել է հատուկ գործողություն և պաշարել է Մարիուպոլ նավահանգստային քաղաքը, որն անցած ամիսների ընթացքում վերածվել է ռուս անջատականների հզոր կենտրոններից մեկին։ Անջատականները հաստատել են, որ գրոհի են ենթարկված և պնդում են, որ առնվազն 5 ուկրաինացի զինծառայող են սպանել։ Ավակովի պնդմամբ ուկրաինացիներից 2 զինվոր է վիրավորվել, բանակը գրավել է ռուս անջատականների պաշտպանական կառույցները և ոչնչացրել է դիպուկահարների հենակետերը։ Անջատականները հայտնել են, որ պայթեցրել են ուկրաինացի զինվորներին փոխադրող մի զրահամեքենա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի մեծ թվով զինծառայողներ վիրավորվել են։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զանգահարել է իր ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին և բողոքայտնել այն կապակցությամբ, որ Ռուսաստանի տարածքից առնվազն 3 հրասալ և ռազմական այլ տեխնիկա է հատել սահմանն ու շարժվել դեպի անջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջան։ Պորոշենկոն հեռախոսազրույցում ռուսների այդ գործողությունը անընդունելի է որակել։ Մոսկվան հերքում է հրասայելեր ուղարկելու լուրը։ Ավակովը 3 կառավարության նիստում հայտնել է, որ շարասյունը հունիսի 12-ին մասամբ ոչնչացվել է։ Նրա փոխանցմամբ հրասայելերից 2-ը գրոհի են ենթարկվել, երբ փորձել են հասնել անջատականների մեկ այլ հենակետ Գորլովկա Ավան։
Данными разведки видим о том, что за последние 3 дня, несмотря на заявление Российской Федерации о том, что они приветствуют мирный процесс, о том, что дано указание усилить контроль границ.
Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում է, թե ողջունում է խաղաղության գործընթացը և խստացնում է սահմանի հսկողությունը, բայց իրականում ըստ հետախուզության տվյալների անցած 3 օրում շարասյուներ են անցնում Դիակովե շրջանում ահաբեկիչների գրաված անցակետերով, ասել է Ավակովը.
Со стороны Российской Федерации, в частности, в районе Дьяково идёт проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска.
Ունում պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին ասել է, որ եթե ռազմական ներխուժման լուրը ապացուցվի, ապա դա կլինի ռուսների կողմից արևելյան Ուկրաինայի իրավիճակը ապակայունացնելու մասին վկայող լուրջ և խիստ մտահոգիչ փաստ։
Այժմին այս ունենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան ներազատության ռադիոկանի հաջորդ կես ժամանոց թողարկումը կարող եք լսել մոտ 40 րոպեից ժամը 16:00-ին առայժմ։